No, tak kázání, teda aspoň ta moje část, bude na téma peníze a poklady. A když si čtete Bibli, tak si můžete povšimnout, že je to jako téma, které se tam objevuje poměrně často. Protože zase si můžete uvědomit, že vlastně jako tehdy, tak i teď ty peníze hrajou v lidském životě velikou roli. A tak se dneska podíváme na některé mnou vybrané pasáže. A nejdřív tak jako úvodním slovem, když jsem to kázání připravoval, tak jsem se trochu bál, abych nenosil dříví do lesa, protože spousta těch myšlenek, které tady zazněj dneska, tak vlastně to není nic převratného. Myslím si, že jsou to poměrně jako přirozené myšlenky. Tak jsem se chvíli bál, aby to nebylo takový jako po ničem, ale pak jsem si vzpomněl na paradox stromu. Nevím teda, jestli tohle je oficiální název tohohle paradoxu, ale naposledy, když jsem slyšel někoho o tomhle mluvit, tak to bylo právě v kontextu se stromem. A tak si prosím představte následující situaci. Koupíte si dům a před okny vám stojí strom. Veliký, nádherný, košatý. A prvních pár dnů se na ten strom z toho okna díváte a libujete si, to je ale pěkný strom. A tak podobně. A jak čas plyne, na ten strom si začnete zvykat. Chodíte do práce, z práce, furt okolo toho jednoho stromu. A lidský mozek si na ten strom postupně zvykne a tak nějak ho vytěsní a začne ho ignorovat. Vlastně jako víte o tom, že ten strom tam je, ale už ho vlastně ani nevidíte. A tak plynou dny, týdny, roky a jednoho dne se podíváte z okna a co nevidíte, je tam strom, který tam byl celou tu dobu, ale vy jste ho takzvaně znovu objevili, znova jste ho našli a znova se vlastně uvědomíte, jak ten strom je velký, krásný, košatý. A tak při přípravě tohoto kázání jsem si říkal, že když třeba ne všechny myšlenky budou převratné, tak třeba to pro vás bude něco jako takový znovu objevení. Takže já bych začal žalmem Davidovým, a to konkrétně 49:2-15, kde se píše: Slyšte to všechny národy, naslouchejte všichni obyvatelé světa, vy synové Adamovi, vy synové člověka, jak bohatí, tak nuzní. Má ústa budou promlouvat moudrost a přemýšlení mého srdce rozumnost. Nakloním své ucho k přísloví, při liře předložím svou hádanku. Proč bych se bál ve zlých dnech, kdy mě obklopuje zvrácenost mých pronásledovatelů? Spoléhají na svůj majetek, chlubí se velkým bohatstvím, nikdo nevykoupí ani bratra, člověk za sebe Bohu nedá výkupné. Cena za jeho duši je tak vysoká, nikdy na ní nebude mít, aby žil navěky a neviděl zkázu. Vždyť je zřejmé, že moudří umírají, stejně jako hlupák či tupec. Jinou a zanechávají svůj majetek jiným. V jejich nitru je, že jejich domy jsou tu navěky, jejich příbytky z pokolení do pokolení svými jmény nazývají pozemky. Ale ani člověk, který je vážený, nepřetrvá. Je podobný zvířatům, která hynou, taková je cesta těch, kteří spoléhají sami na sebe, jejich následovníků, kteří našli zalíbení v jejich ústech. Do podsvětí směřují jako ovce, smrt je pase, přímí je opanují hned za její tra. Jejich výtvory pohltí podsvětí daleko od jejich příbytků. Takže když se nad tím na chvíli pozastavíme, je zde upozorněno na pomývost majetku a pomývost lidského života. A nebo jak už jak si určitě vybavíte, v Bibli se píše, že člověk nemůže vykoupit svoji ani cizí duši, nehledě na majetek, nehledě na bohatství, a ne, co je platné člověku získat svět, když přitom ztratí vlastní duši. Dále poskočíme do Nového zákona, konkrétně Matouš 12:16-21, kde se píše: A poslali k němu své učedníky spolu s Herodiány, kteří řekli, Učiteli, víme, že jsi pravdivý a boží cestě učíš podle pravdy a nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení člověka. Řekni nám tedy, co myslíš. Je dovoleno dát daň císaři nebo ne? Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, proč mne zkoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Přinesli mu denár. Řekl jim, čí je ten obraz a nápis? Odpověděli mu císařův. Tu jim řekl, co je tedy císařovo, odevzdejte císaři, a co je boží, Bohu. Je to poměrně známý příběh. Herodiáni se tady snaží Ježíše nachytat na švestkách a dali mu otázku, o které si myslí, že na ní neexistuje správná odpověď. Nicméně Ježíš jim obratem odpovídá. My se na chvilku pozastavíme nad tím, co tady vlastně Ježíš říká o penězích. A protože už dneska neplatíme denáry, tak možná si plně neuvědomujeme, co se tady vlastně píše a že vlastně tenhle výrok se vztahuje i na nás. Protože když zapomeneme na ty římské denáry, tak vlastně si můžeme uvědomit, že Ježíš říká, abychom odevzdali tomuto světu, to, co patří tomuto světu a to, co je boží, předali Bohu. V tomto kontextu je také dobré připomenout si verš Lukáš 12:24. Pozorně si povšimněte havranů, nesejí nežnou, nemají komory a stodoly a přece je Bůh živý. Oč jste vy cenější než ptáci? Dále bych zůstal v Novém zákoně. Tady vybral jsem několik Ježíšových podobenství. Na internetu jsem našel jednu statistiku, podle které podobenství Ježíšova, kde hraje roli bohatství nebo majetek nebo nějaký poklad, tak jsou vlastně druhá nejčastější a jediné častější téma, které se v těch podobenstvích objevuje, je Boží království. A tuhle informaci já jsem ji nějak nekontroloval, ale až budu příště někdy číst ta podobenství, tak si dám větší pozor. Nicméně, jako první jsem vybral podobenství o bohatém sedlákovi, což kdyby vás to zajímalo, tak ho najdete pod Lukáš 12, 15 až 21, kde se píše. Řekl jim, mějte se na pozoru a střeste se před každou chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. A řekl jim podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. A on v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu schromáždil. Zbořím stodoly, postavím větší a tam schromáždím všechno své obilí a zásoby. A řeknu své duši, duše, máš hodně zásob na mnoho let. Odpočívej, jes, pij a raduj se. Bůh mu však řekl, blázne, ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši. A čí bude to, co si připravil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Znova tady vidíme pomývost majetku, zdůrazněná je tady i ta nesmyslná honba za majetkem. A já jsem si přinesl tady tuhle tu dětskou knížku, protože já si pamatuju, že jsem jako malý si z ní čet, moc se mi líbila. A právě tady tohleto podobenství tam je, takže já bych ho s dovolením přečet, to na chviličku. Jmenuje se to taky Bohatý sedlák. A stojí tady. Jeden sedlák je veliký boháč. Je bohatý, protože má úrodnou půdu. Kukuřice mu na ní roste rychleji než kde jinde. A je také vyšší než kde jinde. Po žních sklízí mnohem víc než kdo jiný. Jaký to šťastlivec. Letos má tolik kukuřice, že už se do jeho staré stodoly nevejde. Úplně praská ve švech. Jaký pak problém, říká si sedlák. Zbořím ji a postavím větší. Za rok budu tak bohatý, že si budu moct užívat života. A tak si postavil větší stodolu. Jenomže příštích dních se ukázalo, že ani nová stodola není dost velká. Nenasytný sedlák zasel ještě víc kukuřice než předtím a ještě k tomu nějakou mrkev. Jaký pak problém, říká si sedlák, postavím ještě větší a lepší stodolu a za rok budu ještě bohatší a pak se budu opravdu už jen bavit. A tak si postavil větší a lepší stodolu. Jenže nastali žně a ani tahle větší a lepší stodola nebyla dost velká. Sedlák totiž opět nasel spoustu kukuřice a spoustu mrkve a ještě k tomu nějaké zelí. Tentokrát si sedlák řekl, postavím tu největší a nejúžasnější stodolu, jakou kdy svět viděl. Pak budu tak bohatý, že už nebudu muset nikdy pracovat. Postavil stodolu, která sahala až do nebe. Když byl s prací hotov, zhluboka si oddechl. Zítra sem navezu svou úrodu a pak si konečně začnu užívat. Už to mám, uspořádám večírek. Ale právě té noci ve spánku zemřel. Zrovna teď. Jeho kukuřici se zobali ptáci, mrkev vyhrabali zajíci a zelí odkvetl. Obrovská stodola je prázdnotou a bohatý sedlák si své peníze nikdy neužije. Jaký to chudák. Ježíš říká, je to hloupost, když člověk stráví celý svůj život tím, že hromadí bohatství, a před Bohem je to ve skutečnosti největší chudák. No, mám tady i další podobenství. Tentokrát už se budu držet Bible. Mám tady podobenství o velbloudě a uchu jehly, které se vyskytuje v Matouši 19, 23 až 26. A stojí tu. Ježíš řekl svým učedníkům, amen pravím vám, že bohatý do království nebes vejde těžko. Opět vám pravím, je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Když to učedníci uslyšeli, byli velice ohromeni a říkali, kdo může tedy být zachráněn. Ježíš na ně pohleděl a řekl jim, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Tohle podobenství je mimochodem taky v té knižce, ale už se tím nebudeme zdržovat. Vlastně jsou tady dvě zprávy, se vyskytují v tomhle podobenství. Za prvé, bohatý člověk se do království nebeského dostane velmi těžko. A ta druhá zpráva je, že u Boha je možné všechno. V tom kontextu té druhé zprávy, to, že u Boha je možné všechno, se mi vybaví verš od Matouše, nebo v Matoušovi 18, 21 až 22, kde stojí, tehdy přistoupil Petr a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Až 7krát? Ježíš mu na to řekl, pravím ti ne 7krát, ale až 77krát. I zde se totiž dá aplikovat stejný princip, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Dále postoupíme do dopisu pro Timotea, takže si přečteme 1. Timoteovi 6, 6 až 10, kde se píše, opravdu velikým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nic nemůžeme odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných škodlivých žádostí, které vztahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Trošičku poskočíme, protože moje další pasáž je taky z Timotea, jenom o pár řádků dále. A tam stojí. Těm, kteří jsou bohatí, v nynějším věku přikazuj, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v jisté bohatství. Nýbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku, ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích a jsou štědří, sdílní a tak si schromažďují pěkný základ pro budoucnost, aby se chopili skutečného života. No, na rozdíl od těch podobenství dříve se tu jasně píše, že problémem nejsou peníze samotné, ale láska k těm penězům, k tomu bohatství. A vidíme tady, že je problém, když lásku pro Hospodina vyměníme za lásku za peníze. A zároveň je tu pro nás i jistá rada, když to bohatství máme, tak jak k němu máme přistupovat. Ještě se rychle podíváme na to, co nám o bohatství a jak k němu přistupovat říká Ježíš. A to je v Lukášovi 16, 9 až 13, kde stojí. A já vám pravím, učiňte si přátele z mamonu nepravosti, aby vás až pomine přijali do věčných stanů. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém. Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá to, co je právem vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Jednoho se bude držet a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Obě dvě vlastně tyhle ty poselství se krásně doplňují. Když rychle se podíváme na to, co říká apoštol Pavel, tak ten nám vlastně říká, nemáme být povýšení, máme konat dobro, být sdílní a štědří. A Ježíš nám zase říká, abychom s majetkem jednali věrně a poctivě. Obě poselství se potom shodují na tom, že nemáme doufat v nejisté bohatství, ale Hospodina. Že nemáme sloužit majetku, ale Bohu. A čeho jsem si také ještě všiml, a to taky trošičku rozeberu na závěr svého kázání, že obě poselství naráží na jakési pravé bohatství. Bohatství v nebesích. K tomuhle tomu jsem si vybral taky pár veršů. Jako první je Matouš 6:1-6, kde Ježíš říká, dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích. Když dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen pravím vám, mají už svou odměnu. Ale když dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí skrytu, ti odplatí zjevině. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen pravím vám, mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec ti v skrytu odplatí zjevně. Když znovu postoupíme o pár řádků dále, přesně řečeno o 10 veršů, dále to ještě pokračuje. Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci. Ti se totiž tváří strápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen pravím vám, mají už svou odměnu. Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem, svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš. Ale svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí. Neschromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde se zloději prokopávají a kradou. Schromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, a kde zloději neprokopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Ještě než k tomu něco řeknu, rád bych poznamenal, že ukládání pokladů není vlastně jenom výsadou křesťanů, ale vztahuje se to na všechny lidi, křesťany i pohany. A docela jasně to plyne z třeba například Efeským 6:8-9, kde apoštol Pavel říká, víte, že každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od Pána, ať je to otrok nebo svobodný. A nebo ve zjevení 22:12-13, kde Ježíš říká toto. Hele, brzy přijdu a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. No a o jakou odměnu se jedná, jak ty poklady vypadají, jak vypadá to tajemné bohatství, to bohužel nevím. Snažil jsem se to v té Bibli najít, ale nebylo to tam, a tak to zakončím jenom tím, že si myslím, že se máme na co těšit.
Dovrším kázání bratří Kloučků na téma úplně, ale úplně jiné. A čerpal jsem hlavně z listu Jakubova, ze kterého jsem dneska slyšel jednu citaci, nevím, tady tady není, ale z toho citovala. A vybral jsem to proto, že jsem vybral jedno kázání, nebo vytvořil své kázání na jednom takovém svědectví, a to se mně přijde dosti prolíná s tím. A asi začnu tím, že to přečtu. Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Má-li někdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Bratr v nízkém postavení, ať si z chloubu myslí na své povýšení. A bohatý, ať si myslí na své ponížení. Vždyť pomine jako květ trávy. Vzejde slunce a svým žárem spálí trávu. Květ opadne a jeho krása zajde. Tak i boháč se vším svým zhonem vezme za své. Blahoslavený člověk, který obstojí ve své zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonalý hřích porodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratři. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry. Sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači. To byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na něj, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. A teď tak napůl vysvětlím to mé svědectví s tím, že já o tom vlastně ani tolik hovořit nechci, ale nejsem tady, abych si vypovídal duši, ale jsem tady, abych vám předal spíše nějaké povzbuzení nebo tak. Hovořil bych o tom asi jako o zkoušce, s tím, že počítejte s tím, že to bude trochu abstraktnější, protože nějaké věci vám prostě o tom neřeknu. A ještě si dovolím jednu poznámku, nemějte iluzi, že jsem nějak tu zkoušku zvládal. Prostě jsem si procházel tou zkouškou, nebo částečně se dá říct, že procházím, a jednu dobu mě to až jako přerůstalo přes hlavu, už se to nedalo vydržet. A tak jsem si říkal, jestli já bych o tom neměl taky někomu říci, třeba se mi uleví, třeba to pomůže. A tak jsem se dlouho modlil, blížil se tábor, dlouho jsem se modlil, mám já to říct na táboře, a modlil jsem se i tam, a tehdy ke mně Hospodin promluvil, a promluvil ke mně tím způsobem, nebo otázka, jestli to vůbec jako byly přímo slova, ale prostě najednou jsem měl v hlavě, rozhlédni se kolem sebe. A tak jsem se rozhlédl a viděl jsem, že jiní mají radost a ta věc je třeba vůbec netrápí. Naopak ještě jim to třeba působí radost. A zároveň skončí tábor a já se do toho opět vrátím. No tak to mě teda přimělo, abych s tím šel prostě ven. A tak nejprve jsem se teda šel modlit a pak průběhu toho dne, tak mě Hospodin jakoby na to připravoval a u táboráku, tak jsem pak o tom promluvil. To ještě dopodrobna řeknu později a teď opět se vrátím k tomu listu Jakubovu. A přečtu tady znovu jeden úsek. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podroben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený a nestálý ve všem, co činí. Nevím tehda, za co přesně všechno jsem se modlil, ale jednu věc jsem si zapamatoval, protože to si myslím, že bylo to klíčové v té mojí modlitbě. Nebo byly tam jiné klíčové věci, ale tohle tam zaznělo. Modlil jsem se něco na smysl, Bože, čapni mě za ruku a dotáhni mě tam, kde mám něco udělat. A dobré na tom ještě je, že když vás někdo čapne za ruku a někam vás dotáhne, no tak je tam s váma v tom. Takže tím já jsem se také modlil, aby on v tom byl se mnou a podpořil mě. A k tomu, co jsem teďka tady přečetl, tak zaujalo mě, proč ten Jakub tady mluví zrovna o moudrosti, když velká část toho textu je o zkouškách. Proč tady zmiňuje moudrost? Tak já si celkově myslím, že moudrost v téhle situaci může pomoct. A vzpomněl jsem si třeba na Izraelce, když vycházeli z Egypta, tak samotní ti Izraelci by byli asi ztracení, ale že tam s nimi byl ten Mojžíš, co za ně prosil Hospodina, tak Hospodin se nad nimi stále slitovával. Byl tam někdo moudrý, kdo věděl, co zrovna v tu chvíli udělat. Nebo jsem tady vybral z Kazatele 7.19. Moudrost dává moudrému více síly, než jakou má 10 mocných ve městě. Takže celkově já bych to shrnul a také vím, že to tady třeba Petr občas zmiňuje. Moudrost znamená vědět si prakticky rady. Takže mít moudrost může přinést dobrá rozhodnutí. A ještě tady mám také poznámku, jak já vlastně poznám, že já dělám to, k čemu mě vede Bůh a nedělám něco úplně jiného. A to tady využiju, budu citovat jednoho člověka, kterého jsem slyšel. A ten to popsal takto. Pozná, že to, co má udělat, je od Boha tím, že to na Boha ukazuje. To je jedna věc. Za druhé, je to spojené s biblickými ctnostmi, nikoli neřestmi, takže pokud to buduje pýchu nebo tak podobně, tak to asi není od Boha. A také by to mělo přinášet úlevu, nikoli trápení. A zmiňuji to tady, protože si myslím, že ten den tak to zrovna na mě sedělo. Se omlouvám, že tady neustále přeskakuju mezi papírem a já to tady mám dosti na přeskážku. Ještě se tady vyjádřím k další části toho, co jsem četl, to je 16. až 17. verš. Neklamte sami sebe, milovaní bratří. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry. Sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. A k tomu bych chtěl říci, že když nám Bůh dá, o co ho žádáme, tak je to prostě dar. A zároveň ten dar nemůže ani přijít od ničeho jiného. Tady se píše, že přichází od Otce nebeských světel. Takže pokud byste hledali při nějaké své zkoušce, při nějakém svém trápení pomoc někde, kde to určitě na Boha neukazuje, nebo podporuje to jiné cnosti, nebo můžu dát i příklad, že byste třeba hledali pomoc v alkoholu, což samozřejmě, aspoň to tedy doufám, že je to známá věc, že to nepomůže, tak taky vám to nic nepřinese. A jenom mimochodem, autor tady dosti naráží taky na pasáž proste a bude vám dáno, to je z Matouše 7.11. Dále tady přečtu ještě další verše. Pamatujete si, moji milovaní bratři, každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A kousek přeskočím. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Mluví tady o jiných tématech, než já tady hovořím, ale vypíchnu tady třeba právě to mít jazyk na úzdě. To je velice dobrá věc, mně přijde, protože když pak přijde nějaký nešvar v tom životě, tak znáte to, člověku prostě bouchnou nervy, něco zařve, něco prohlásí a pak toho může třeba po zbytek života litovat. Ale když se člověk naučí mít ten jazyk na úzdě, tak až přijdou tyhle chvíle, tak se mu to bude hodit, protože bude zvyklý právě neprohlásit nějakou hloupost. A já tedy dodám zbytek dne, jak tedy šel, tak ten den potom, co jsem se modlil, tak Hospodin mě jakoby podporoval v tom, co jsem hodlal udělat, čili říct si o tom svém trápení. Takže když pak náhodou jsem zapomněl na to, tak tehda, tak najednou jsem se do toho trápení na chvíli dostal, takže jsem pocítil, že to vlastně musím řešit. Jindy třeba, tak jsem během toho dne slyšel třeba otázky, které mě o tom přiměly přemýšlet. Ale hlavně potom, když přišel ten táborák a všichni se tam sesedli k tomu ohni, tak nejprve jsme si tam jen tak povídali. Vím, že tam na mě padla jedna otázka, která na to narážela. A já jsem tehdy na to nedokázal nic říct, já jsem prostě mlčel, ač to byla nějaká naprosto obyčejná otázka. Já jsem prostě mlčel, protože jsem ještě jako nedokázal na to odpovědět. A pak přišla jiná otázka, to bylo myslím něco jako, jak si tady užíváte ten tábor. A jelo kolečko, každý odpovídal. A už jsem si to začal v hlavě sumírovat, jak teda vlastně odpovím, jak jim to předám. A od člověka přede mnou se to zastavilo a nějak se to zakecalo. Nějak nakonec to kolečko nedoběhlo. Ale už jsem měl v hlavě sesumírovanou tu odpověď, jak teda vlastně jim o tom říct. A pak, nevím, jestli všichni víte, ale býváme na táboru takovou hrníčkárnu, tam kdokoliv může dát otázku, buď to na někoho, nebo na všechny. A já jsem si říkal, říkal jsem si, jak znám Boha, jak to znám, jak to bývá v té Bibli, on mě dá ještě určitě třetí šanci, ještě jsem to nepromarnil, ještě dostanu tu možnost. A kdo by to byl tušil, hned první otázka byla mířená přímo na mě a přímo na tu věc, tak jsem se teda o tom sdělil. A tehda jednak úplně to změnilo chod toho tábora, že spousta lidí měla také svoje trápení, takže poznali, že se tam můžou svěřit a tak se tam svěřili a myslím si, že jim to nějak třeba i pomohlo, že prostě řekli o tom, co je trápí a třeba jim potom bylo líp, anebo naopak já, tak jsem najednou zjistil, že jiní lidé mají ten samý problém a že i jim to vlastně pomohlo. A najednou prostě celý chod věcí se tam změnil a je to vlastně všechno, co začalo tím, že mě Hospodin řekl, rozhlédni se okolo sebe. A samozřejmě změnily se jiné věci, ne s tím úplně tolik spjaté, které prostě byla to jedna taková velká lavina dobrých věcí, která se prostě rozjela. Takže bych to asi shrnul tak, že pokud si něčím těžkým procházíte, tak nebojte se s tím něco udělat, i když to může znít na první pohled strašně, protože opravdu může se tím změnit spoustu věcí. A zároveň mám to tady v poznámkách, ale zapomněl jsem to zmínit, jak jsem četl na začátku Žalm 27. Celkově David ten toho měl, ten byl pronásledovaný a tak podobně, tak ten taky si procházel spousty věcma a zanechal nám spousty žalmů, přesně 150. A mnohé z nich jsou o tom, kdy David volá k Hospodinu, prosí nějak o tu pomoc a je pěkné na tom, jak je tam vidět ten jeho vztah k Hospodinu a jak ty věci na Hospodinu nechává, tak jsem jeden tedy vybral a přečetl na začátku. A zakončím to jen na povzbuzení tím, že tady znovu přečtu nějaké verše. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života. Jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. A mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků.